Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića. We'll be right back.
Dobro večer, želimo Žikica Simić, ovo je Neonska duga, večeras na Radio Beogradu 2 u ovom svom regularnom terminu. Na početku smo čuli sastav Bastards, odnosno sastav Replacements u numeri Bastards of Young sa njihovog legendarnog albuma Team iz 1985. godine. Sastav Replacements je, kako sam negde pročitao, najveći rock band 80. godina prošlog veka. Ploča Team je jako važna u njihovoj karijeri jer ih na neki način definitivno promovisala tih dalekih godina. Producent ove ploče bio Tommy Erdogan, koji je inače poznati u rock'n'roll svetu kao Tommy Ramone. Producent ploče trebalo da bude Alex Chilton, ali iz nekih razloga se taj poduhvat nije realizovao, te je Tommy Ramone obavio te producentske poslove, a Alex Chilton se pojavio kao pratići pevač u nekim numerama. Jedna od njih je bila i ova koju smo upravo čuli, Bastards of Young, prava himna, rock'n'roll himna, rekao bih. A sve to zbog toga što se ovih dana Paul Westerberg, inače lider sastava Replacements, ponovo vratio na scenu, i to jednim sjajnim projektom koje je napravio sa Julianom Hetfield, takođe jednom jako zanimljivom ličnošću iz tih 80. i 90. godina prošlog veka i te takozvane indie scene. Njih dvoje su naime napravili band koji se zove The I Don't Cares, vrlo zanimljivo ime, izdali su album Wild Stab, koji je izazvao veliku pozornost u svetu rock muzike, i zbog toga, eto, smo tako i koncipirali početak večerašnje emisije, a odmah ćemo vam sada i predstaviti taj sastav koji su Paul Westerberg i Juliana Hetfield napravili, I Don't Cares, dvema numerama, bit će to pesma Wear Me Out Loud i pesma Born For Me, koju smo nekad davno slušali i u verziji Paula Westerberga sa njegovog, rekao bih, kultnog albuma Sui King Gratification 1999. godine. Evo kako zvuče I Don't Cares, možda i najinteresantnija pojava aktuelna na rock sceni. Pesma je Wear Me Out Loud.
Love.
Bio sastav I Don't Cares, grupa koju su osnovali Julianna Hetfield i Paul Westerberg, dve jako važne ličnosti u rock muzici. To je znači njihov novi projekat koji je privukao veliku pažnju. Album se zove Wild Step, čuli smo dve pesme, Wear Me Out Loud i Born For Me. A rekao smo već da je ova pesma Born For Me već bila na repertoaru Paula Westerberga na njegovom albumu Suicide Gratification iz 1999. godine i kao takva je ušla u onu čuvenu knjigu Nika Horbija, 31 pesma. Nik Horbija napisao jedan vrlo lep esej apropo te pesme u kojem se naročito bavio funkcijom solo deonice u rock pesmi. Tu Nik Horbija ima nekoliko zanimljivih observacija o tome da solo deonica u rock pesmi ne treba da služi da pokaže virtuozitet tog muzičara, nego da jednostavno mora da bude u funkciji pesme, i kaže da je Paul Westerberg svoje solo na klaviru koje je odsvirao jednim prstom i koje se sastoji od 2-3 note zapravo napravio na pravi i jedinstven način kako to zaista i treba u rock muzici. I evo, mi ćemo sada da čujemo kako je Paul Westerberg na tom albumu iz 1999. godine izveo pesmu koja se zove Born For Me.
When the loneliest eyes and the emptiest arms finally decide to meet, with a head in a lap and a tongue tied in knots, then the loneliest eyes try and speak. You were born. Blue, I could die here.
Yeah.
ovo sastava I Don't Care, zapravo projekat koji ovih dana realizuju Juliana Hetfield I Paul Westerberg, njihov debitanski album Wild Stab I jedna karakteristična Westerbergovska balada pod imenom Hands Together koja liči na neke koje smo imali prilike ranije da slušamo Westerbergove balade u okviru sastava The Replacements kao recimo na ono Here Comes the Regular. Sa ovom pesmom Hands Together se zapravo I završava debitanski album dueta The I Don't Care koji čine Juliana Hetfield I Paul Westerberga. Pre ove numere Hands Together čuli smo I numeru Born For Me u originalnoj verziji sa albumom Seeking Gratification Paula Westerberga iz 1999. godine. Kad smo već predstavili Paula Westerberga, redi da predstavimo Julianu Hetfield. Radi se o jednoj, kako bi se rekao, alt rock ikoni. Ona onako ima neki eklektični pristup muzici, ima taj kombinovan ispovedni ton sa tim nekim osnovnim, kako bi se rekao, gitarističkim pristupom rock muzici. Radi to veoma uspešno. Tamo 80-ih I 90-ih godina je bila veoma cenjena u okviru televizije MTV. I mi ćemo sada čuti Julianu Hetfield sa njenog albuma Only Everything iz 1995. godine. Čućemo numeru Universal Heartbeat, a odmah potom ćemo je čuti kao članicu sastava Blake Babies, jednu zaista izvanrednu grupu iz, sa početka 90. godina prošlog veka, koja je na neki način bila slična možda I sastavu Lemonheads. Čućemo ih kako sa jednog EP-a koji se zove Rosie Jack World izvode pesmu Jaya Maskisa iz sastava Dinosaur JR pesma se zove Severed Lips Juliana Hetfield je to otpevala zaista na jedan vrlo zanimljiv način ali pre nego što otpeva ovu pesmu Jaya Maskisa čućemo je u originalnoj pesmi Universal Heartbeat sa albuma Only Everything
It's not too late to say. I happen to know who you are. And wait until I catch up with you. I'm putting a ZZ on both cheeks of your life. You'll remember me for the rest of your life.
Bio sastav Black Babies, čuli smo ih u pesmi Jay Maskisa iz sastava Dinosaur JR, koja se zove Severed Lips, a inače su ovu numeru Dinosaur JR svirali na svom prvom albumu i koji se zvao Dinosaur, koji je izašao 1985. godine, a u okviru sastava Black Babies nas odupila Juliana Hetfield, čuli smo kako izvodi ovu pesmu, a ona je rekao ovih dana ima taj projekat sa Paulom Westerbergom I Don't Cares, koji je meni nešto najzanimljivije što se desilo u dosadašnjem toku sezone. Idemo mi dalje da slušamo šta nam ta nova produkcija nudi još u ovom trenutku i došli smo do albuma koje je snimio Luther Dickinson, jedan vrlo zanimljiv muzičar sa te scene u Memphisu. On je zapravo sin legendarnog Jima Dickinsona, koji je producirao možda neke od najboljih albuma koje ste imali prilike da čujete u rock muzici. Zajedno sa svojim bratom Kodijem Luter predvodi grupu North Mississippi All Stars, ali ima i svoje projekte koje potpisuje sobstvenim imenom Luther Dickinson. Ovih dana izašao jedan takav projekat pod imenom Blues and Ballads, a Folk Singer Song Book Volumen 1 and 2, na kojem Luther Dickinson ispituje te neke bazične muzičke idiome koji su ušli u sastav rock muzike, i to radi zaista na jedan vrlo kompetentan način, sa kompetencijom koju je nasledio, ja mislim, od svog oca, koji je zaista bio vrlo verziran u sve te muzičke žanrove. Luther Dickinson posjeduje istu tu verziranost. Mi ćemo sad sa tog njegovog najnovijeg albuma Blues and Ballads čuti dve numere, Bang Bang Lulu i pesmu Shake Your Mama, koju je napisao sam Luther Dickinson zajedno sa Jimbom Matusom. To je takođe jedan zanimljiv lik iz Memphisa. Ukoliko vas zanima muzika iz Memphisa, treba zapamtiti to ime, Jimbo Matus. A potom ćemo čuti i jednu numeru Krisa Christophersona, koju će Luther Dickinson izvesti sa svojim jednim takođe ad hoc bendom, koji takođe istražuje te neke bazične muzičke idiome, a koji je pre dve godine snimila izvanredan album Go On Now, You Can't Stay Here. Band se zove The Wandering i čine ga, pored Luthera Dickinsona, neke vrlo zanimljive rock muzičarke: Amy LaVere, Shannon McNally, Shardy Thomas, unuka inače Rufusa Thomasa, Valerie June. I mi ćemo čuti kako je Shannon McNally u okviru tog projekta The Wandering zajedno sa Lutherom Dickinsonom, znači, otpevala tu pesmu Krisa Christophersona, Loving Him Was Easier Than Anything I'll Ever Do Again. Ali dok ne dođe Shannon McNally na red, slušamo Luthera Dickinsona u dve pesme. Prva od njih se zove Bang Bang Lulu.
Ashamed of being made or afraid. afraid to be a friend. I don't know the answer to the easy way he opened every door in my mind. Dreaming was as easy as believing it was never gonna end. Loving him was easier than anything I'll ever do
slobom se može reći legendarna pesma Krisa Kristofersona, Loving Him Was Easier Than Anything I'll Ever Do Again. Izdao je sastav The Wandering koji predvodi Luther Dickinson sa albuma Go Now You Can Stay Here, koji je snimljen pre dve godine, a u okviru ovog sastava The Wandering sa Dickinsonom su nastupale neke zaista jako zanimljive rock muzičarke kao što su Amy LaVier, Sharon McNally koja je otpevala ovu pesmu, Shardy Thomas, Valerie June. To je bilo ovo što smo čuli. Pre toga smo čuli Luthera Dickinsona sa njegovog najnovijeg, nedavno izašlog albuma u dve pesme, a nastavit ćemo sa Katarinom Pejak i to u okviru ovog našeg segmenta koji je posvećen domaćoj muzici. Katarina Pejak je jedna jako talentovana devojka koja se prošli godina školovala u Americi na čuvenom Berklee koleđu u Bostonu. Tamo je završila velike muzičke škole i svoj inače fantastičan talent koji je ponela odavde iz Beograda je tamo izbrusila i postala zaista izuzetna pevačica i kompozitorka muzike koja negde na granici između bluza, soula, country i tih nekih bazičnih muzičkih idioma. Ona je ovih dana u Beogradu izdala je EP koji se zove All New Barrow and Blues, na kojem je zabeležen njen nastup iz 2015. godine u studiju M u Novom Sadu. Pet pesama se nalazi na tom EP-u, od kojih ćemo mi čuti dve. Prva od njih će biti autorsko delo Katarine Pejak, She's Coming After You, a druga će biti pesma Marka Sandmana, lidera sastava Morfin, koja se zove Wishing Well, i to je jedno zaista izvanredno repertoarsko iznenađenje koje nam je Katarina priredila, a uz napomenu da će Katarina Pejak uživo 19. februara svirati u Mixer House-u, imati svoj beogradski koncert koji po mojom mišljenju nikako ne treba propustiti, jer se radi o jednoj novoj, kako bih rekao, zvezdi na našoj muzičkoj sceni. Evo Katarine Pejak večeras u emisiji Neonska duga, a za nekoliko dana i uživo u Mixer House-u. Dve pesme su na repertoaru, prva od njih je She's Coming After You. You must have made a damn good offer, she always takes the bed. She looks just like the devil's daughter, quarrels like a baroness. Wild as a wind and as young as a morning dew, I better step aside, cause she's coming after you. Guess you couldn't have resisted when she stepped out of the smoke, and I pretended that I missed it. Still a prisoner of hope. But as you sit at her lips, make your heart a fool. I can only
say goodbye. 'Cause she's coming after you. And it's older than the Bible. I'll chase you and you chase the skirts. It's a matter of survival, but you ain't surviving her. It's old classical, the sorrow. I'll paint my face white when I'm worn, and I'll keep hoping for tomorrow, 'cause it's bound to come along. Now the streets are on their feet and their sigh is cool. I can only hope she stumbles, 'cause she's coming.
Yeah.
Katarina Pek, čuli smo je u pesmi Wishing Well, Marka Sandmana iz repertoara grupe Morfin, i pre toga smo čuli Katarinu u njenoj originalnoj pesmi She's Coming After You, a sve to sa njenog EP All New Barrow and Blues koji se pojavio ovih dana. I to je muzika snimljena prošle godine u studiju M u Novom Sadu i eto sad imamo i u ovom digitalnom izdanju i dostupno je svima, a Katarinu Pejak ćemo imati prilike uživo da slušamo, znači za nekoliko dana, tačnije 19. februara u Mixer House-u, a večera smo je čuli u Neonskoj Dugi na Radio Beogradu 2, a nastavljamo uz grupu Morfin. Evo, ova sjajna izvođenje pesme Wishing Well nas je podsjetila na taj, rekao bih, najoriginalniji bend koji se pojavio u rock muzici poslednjih decenija. To je bila neka potpuno fantastična muzika, neki noir blues koji su Mark Sandman i njegova ekipa svirali sa bariton saksofonom i dvožičnim basom kao glavnim instrumentima, i evo prilike da čujemo u večerašnjem izdanju Neonske Duge taj fantastičan band Pain iz 1993. godine, pesma Thursday, a odmah potom ćemo čuti nešto dosta ekskluzivno, to je pesma Ombre koju je Mark Sandman snimio, a pojavila se na jednom box setu koji predstavlja te neke off projekte Marka Sandmana, a box set se zove Sandbox. Evo kako zvuči muzika Marka Sandmana, ja mislim jednog od najoriginalnijih muzičara koji je svirao rock muziku poslednjih decenija. Ovo je sastav Morfin, pesma je Thursday.
Radio Beograd 2.
2, 1, 2, 3. cantando in cantina, nella mano la chitarra, canzion del cuore son. Last night I slept alone, dreaming of you and the pleasures of love far away in your room. This is my life, playing in taverns and
Mark Sandman, čuli smo ga u pesmi Ombre sa jednog box seta koji je posvećen tim nekim njegovim off projektima. Pre toga smo čuli u okviru sastava Morfin sa njihovog legendarnog albuma Cure for Pain, čuli smo pesmu Thursday. I eto tako smo vam predstavili Marka Sandmana u Neonskoj dugi, jednog, rekao bih, od najoriginalnijih rockera, znači koji se ikada ovaj latio bavljenja ovom muzikom. Za nekoliko dana, tačnije 20. ovog meseca, Beograd će ugostiti jednu zaista veliku i fantastičnu rock and roll ličnost. Radi se o Gregu Duliju, koji će održati svoj prvi beogradski koncert u Domu omladine. To je prilika zaista za veliki broj njegovih fanova da uživo se susretnu sa Gregom Dulijem, a Greg Duli je čovjek koji je stvarno obožavani rocker. Nekada je predvodio sastav Afghan Vicks, potom grupu The Twilight Singers, a sada, kao što ime kaže, nastupa i solo, mada se ti projekti njegovi prepliću u vremenu. Uvek je ta njegova muzika bila jako zanimljiva i ovde kod nas je naišla na jedan fantastičan prijem, zbog toga što ona jedan vrlo uspešan način uspela da poveže, rekao bih, grunge, indie rock i sa solom, pa i sa bluzom, i sve to uradio na jedan vrlo, kako bih rekao, na jedan, kako se to kaže, karnalni način. Ele, mi ćemo sada čuti, kao najavu za taj koncert, čuti Grega Dulija sa njegovim matičnim bendom Afghan Vixu, numeri Summer Kiss sa albuma Black Lavis 1986. godine, a odmah potom ćemo ga čuti i u numeri Number 9 sa sastavom Twilight Singers, kojim je on nastupao posle rasturanja grupe Afghan Vix sa albuma Black Berry Bell. Ove dve pesme igraju važnu ulogu na aktualnoj set listi Grega Dulija, koju smo mogli da vidimo na internetu, znači sve te pesme koje on ovih dana svira po raznoraznim koncertima. Summer Kiss i Number 9 su uvek tu na jako važnim mestima. Ovo su Afghan Vix, Summer Kiss.
Trouble me, I myself in.
Bili su Twilight Singers band Grega Dulija u numeri Number 9 albuma Blackberry Bell iz 2003. godine. Pre toga smo čuli Afghan Vicks, prvi band, matični band Grega Dulija u numeri Summer Kiss albuma Black Love iz 1986. godine. Sve to kao najavu za njegov prvi beogradski koncert koji će, ja mislim, biti jedan fantastičan jedan događaj i prilika da se beogradski fanovi ovog muzičara zaista okupe i proslave taj susret koji će se zbiti 20. februara u Domu omladine. Greg Dulli inače poznat po tome što sjajno peva pesme i drugih autora, te takozvane kavere on radi na vrlo specifičan i zanimljiv način i sam izbor pesama je vrlo karakterističan kada je u pitanju Greg Dulli. Mi ćemo sada čuti dve pesme koje su na njegovoj aktualnoj playlisti, odnosno set listi, predstavljaju taj njegov cover, kako bi se reklo, pristup rock muzici, znači te takozvane obrade. Čućemo pesmu Shugie Otisa, Strawberry Letter 23. Shugie Otis je takođe jedna zanimljiva ličnost iz rock muzike 60. godina, inače sin legendarnog muzičara Johnnya Otisa. Ovu pesmu Strawberry Letter 23 je napisao svojoj devojci koja mu je slala pisma koja su mirisala na jagode, a kao što rekoh, imaćemo prilike da čujemo i kako to Greg Dulli izvodi, a sve svoje nastupe u poslednje vreme Greg Dulli završava pesmu Modern Dance u Davida Bovija i to verovatno znamo i zašto to radi. Evo sada Shugie Otisa i Davida Bovija u Neonskoj dugi, takođe u okviru ovog dela posvećenog Gregu Dulliju. Ovo je numera Strawberry Letter 23. Feel sorry.
Rock'n'Roll Magazine. Heroji, skitnice i fatalne žene.
David Bowie i Shruggy Otis su nas doveli do ovog dela večerašnje emisije koje posvećamo rock mitologiji. U toj rock mitologiji je najvažniji događaj povrata kući, odnosno nemogućnost povratka kući. Svojevremeno sam čitao jedan intervju velikog reditelja Nikolasa Reja koji je rekao da je to ključno mesto kada je u pitanju popularna kultura, ta nemogućnost povratka kući. To je takođe ovaj tema koja inspiriše veliki broj muzičara koji stvaraju ovu muziku koju mi prezentujemo u Neonskoj dugi na Radio Beogradu 2. I sada ćemo čuti tri pesme koje se bave na neki način tom temom povratka kući i nemogućnošću zapravo povratka kući. Čućemo legendarnu pesmu jednog od najvećih country majstora našeg vremena, Merla Haggarda. Pesma se zove Sing Me Back Home, koja na vrlo specifičan način sa tom nekom country mitologijom govori o ovoj temi, a mogu da vam kažem da postoji odlična verzija Marianne Faithfull zajedno sa Keithom Richardsom ove pesme, i ako vas ne mrzi možete to da potražite i da čujete kako oni to izvode. A odmah potom slušamo i legendarni sastav The Walkabouts u numeri Charlie Richa Feeling Like Going Home sa njihovog albuma Satisfied Mind, gde se njima kao poseban gost pridružuje i Mark Lanegan u izvođenju ove fantastične Richove pesme, da bismo ceo taj naredni segment završili sa sastavom Blind Faith i legendarnom pesmom Stevie'a Winwooda Can't Find My Way Home, koja na najeksplicitniji način se bavi zapravo temom nemogućnosti povratka kući, sa legendarnog albuma sastava Blind Faith, ali sa onog deluxe izdanja električna verzija te pesme Can't Find My Way Home, koja se u originalnom izdanju pojavljuje kao akustična numera. To ćemo slušati u narednom segmentu koji će otvoriti Mel Haggard.
Led a prisoner down the hallway to his doom, and I stood up to say goodbye like all the rest. And I heard him tell the warden just before he reached my cell, let my guitar playing friend do my request. Let him sing me back home for the song I used to hear. Make my old memories come alive. Take me away and turn back the years. The street came in to sing a few old gospel songs, and I heard him tell the singers there's a song my mama sang. Could I hear it once before you move along? Won't you sing the song I used to hear? Make my old memories come alive. Take me away and turn back the years. Sing me back home before I die.
riding, I fail, and I'm tired and weary. Everything I've done is wrong. And I feel like going home.
Lord, I tried to see you through. But it was too much for me.
Thank you.
Bilo je jedno od najslavnih pesama iz inače slavne istorije rock muzike, Can't Find My Way Home, sa prvog albuma sastava Blind Faith, ali ovog puta u jednom specijalnom električnom izdanju, pošto kao što to verovatno znate, se u toj originalnoj verziji nalazi u akustičnoj verziji ova pesma, a moram da privatizujem ovaj medij da kažem da je ovo jedna od mojih najomiljenih pesama uopšte kada je u pitanju rock muzika. Pre toga smo čuli sastav Walkabouts i Mela Haggarda u pesmama, znači koje za temu imaju taj povratak kući, odnosno nemogućnost povratka kući. I eto tako, dođe smo do kraja i večerašnjeg izdanja emisije Neonska duga. U realizaciji ovog izdanja pomagali su mi tonski realizator Milenko Mićanović i organizator Rada Ćorović. Za sam kraj ćemo vam predstaviti jednog vrlo zanimljivog singer-songwritera koji se zove M. Ward. Ovih dana ima novi album More Rain, sa koga ćemo čuti pesmu Girl from Conejo Valley, a odmah potom ćemo čuti i njegovu numeru Chinese Translation sa jednog starijeg albuma, uz napomenu da smo imali prilike da čujemo uživo kako veliki britanski, odnosno engleski rock muzičar Lloyd Cole izvodi ovu pesmu na jednom svom za sada jedinom beogradskom koncertu pre nekoliko godina. Pesma se zove Chinese Translation, a ova prva je Girl from Conejo Valley. Laku noć, prijatno.
First name Rollo walks on good behavior from his cell. And my old girlfriend used to not to, but now knows him well. And slow thinking Lincoln, nickname Needle, used to call me deep down from his little corner of hell. And my old girlfriend used to not to, but now knows him well. So I say, helicopter broke line. From Conejo Valley used to be mine. Motorcycle Wilson, last name's a mystery, charges for rides in his sidecar seat. My old girlfriend used to not to, but now rides for free. So I said, helicopter rode the line. The girl from Conejo Valley used to be mine.
I sailed the wild, wild sea, climbed up a tall, tall mountain. I met an old, old man beneath the weeping willow tree. He said, now if you got some questions, go and lay them at my feet. But my time here is brief, so you'll have to pick just three. And I said, what do you do with the pieces of a broken heart? To do the things that I knew I had to do, so I played an escapade just like you. I played an escapade just like you. I sailed the water.